Գլուխ 34-րդ. Այդ երեկոյից հետո մի քանի օր միստր Հիթքլիֆը խուսափում էր մեզ հետ սեղան նստելուց, սակայն չէր կամենում Հերթնին ու Քեթին ուղակի դուրս անել։ Նա խորշում էր այդպիսի լիակատար զիջում անել իր զգացմունքներին, ավելի շուտ գերադասում էր իրեն հեռու պահել։ Օրը մեկ անգամ ուտելը բավական էր թվում իր գոյությունը պահպանելու համար։ Մի անգամ գիշերը, երբ բոլորը տանը պառկած էին, ես լսեցի, թե ինչպես նա իջավ ներքև և դուրս գնաց շքամուտքից։ Նրա գալն ու ներս մտնելը չլսեցի, իսկ առավոտյան համոզվեցի, որ դեռ չէր վերադարձել։ Ապրիլ ամիսն էր։ Եղանակը մեղմ էր ու տաք, խոտն այնքան կանաչ էր, որպիսին լինում է միայն վարար անձրևների ժամանակ և արեգակի լույսի ներքո։ Հարավային պատի երկու գաճաճային խնձորենի լրիվ ծաղկել էին։ Նախաճաշից հետո Քեթրինը պնդեց, որ մի բազկաթոր բերեմ և նստեմ տան ծայրում եղած եղևնիների տակ ու աշխատանքս կատարեմ։ Այն դժբախտ դեպքից հետո լիովին ապաքինված Հերթնին հրապուրելով համոզեց, որ փորի և մշակի իր փոքրիկ ծաղկանոցը, որը Ջոզեֆի գանգատվելու պատճառով տեղափոխվել էր Պարտեզի հեռավոր անկյունը։ Ես հանգիստ վայելում էի շրջապատի գարնանային բուրմունքը և իմ գլխավերևի հիանալի մեղմ կապույտը, երբ իմ ջահել տիրուհին, որ վազել էր դարպասի մոտ երիզազարդի համար գարնանածաղկի արմատներ բերելու, վերադարձավ մի քիչ բեռնավորված ու հայտարարեց, որ միստր Հիթքլիֆը գալիս է։ «Խոսեց հետս», ավելացրեց նա շփոթված դեմքով։ «Եվ ինչ ասաց», հարցրեց Հերթնը։ «Հրամայեց, որ շուտ չքվեմ», պատասխանեց նա։ «Բայց սովորականից այնքան էր տարբերվում, որ ես ակամա կանգ առա, որ նայեմ նրան»։ «Հա, ինչ կա», հարցրեց նա։ «Դե գրեթե զվարթ էր և ուրախ»։ «Ոչ, ինչ գրեթե, շատ խիստ հուզված էր և կատաղած էր և ուրախ»», բացատրեց նա։ «Ուրեմն գիշերային զբոսանքներից նա հաճույք է ստանում»,  նկատեցի ես շինծու անհոգ տոնով, իսկ իրականում ապշել էի նրանից ոչ պակաս։ Խորապես հուզված շտապեցի, որպեսզի ստուգեմ նրա խոսքի ճշմարտությունը, որովհետև ամեն օր չէ, որ տիրոջը կարելի է այդպես ուրախ տեսնել։ Ներողություն խնդրեցի և գնացի տուն։ Հիթքլիֆը կանգնած էր բաց դռան մեջ։ Նա դժգույն էր ու դողում էր, բայց աչքերն իսկապես պսպղում էին տարօրինակ ուրախ փայլով, որը փոխում էր նրա ամբողջ դեմքի արտահայտությունը։ «Չեք ուզում նախաճաշել», հարցրի ես։ «Դուք երևի ամբողջ գիշեր զբոսնելուց քաղցած կլինեք»։ Ուզում էի պարզել, թե որտեղ է եղել, բայց չէի համարձակվում անմիջապես հարցնել այդ մասին։ «Ոչ, քաղցած չեմ», պատասխանեց նա դեմքը շուռ տալով և խոսելով ավելի շուտ արհամարանքով, կարծես կռահում էր, որ ես փորձում եմ գուշակել նրա ուրախ տրամադրության պատճառը։ Ես շփոթվեցի, չգիտեի, թե որքան հարմար կլինի նրան դիմել խրատական տոնով։ «Իմ կարծիքով, դաշտերում թափառելու փոխարեն», ասացի ես, «ավելի լավ է անկողնում լինել, մանավանդ այսպիսի խոնավ եղանակին. կարող եք մրսել և ջերմել, ձեզ հետ ինչ-որ բան է կատարվում»։ «Ոչ այնպիսի բան, որին չկարողանամ դիմանալ», առարկեց նա։ «Եվ կդիմանամ շատ մեծ բավականությամբ, եթե միայն ինձ հանգիստ թողնեք. ներս անցեք և մի ձանձրացրեք ինձ»։ Ենթարկվեցի ու կողքից անցնելով նկատեցի, որ նա կատվի պես արագ էր շնչում։ «Այո», մտորում էի ինքս ինձ, «հիվանդությունից մենք չենք ազատվի, չեմ կարողանում պատկերացնել, թե նա ինչ էր անում»։ Կեսօրին մեզ հետ միասին նստեց ճաշի և իմ ձեռքից ընդունեց պրունգե պրունգ լցված ափսեն, ասես ուզում էր նախկին ծոմերի ժամանակ բաց թողածը լրացնել։ «Ես մրսած չեմ և տենդել չունեմ, Նելլի», ասաց նա, ակնարկելով առավոտյան ասած իմ խոսքերի մասին։ «Եվ ես պատրաստ եմ պատշաճը հատուցել ձեզ ինձ մատուցած կերակրի համար»։ Նա վերցրեց դանակն ու պատառաքաղը և պատրաստվում էր սկսել ճաշը, երբ ուտելու ցանկությունը ասես միանգամից կորավ։ Նա դանակ պատառաքաղը դրեց սեղանին, անցկալից հայացքը գցեց լուսամուտին, ապա վեր կացավ ու դուրս գնաց։ Մենք տեսնում էինք, թե ինչպես էր նա անցուդարձ անում պարտեզում, մինչև որ ճաշեցինք, վերջացրինք և Էրնշոուն ասաց, որ կգնա ու կհարցնի, թե ինչու չուզեց ճաշել։ Նա կարծեց, թե մենք ինչ-որ բանով վշտացրել ենք տիրոջը։ Հեն գալիս է, հարցրեց Քեթրինը, երբ վերադարձավ նրա քյարու տղան։
Ոչ, պատասխանեց նա, բայց բարկացած չէ, կարծես իրոք իրեն լավ է զգում և ինչ-որ բանից զգոհ է։ Միայն թե երկու անգամ հետը խոսելով նրան համբերությունից հանեցի և այն ժամանակ հրամայեց ինձ վերադառնալ ձեզ մոտ։ Նա զարմացած ասաց, թե ինչպես կարող եմ բացի ձեզնից մի այլ հասարակություն փնտրել։
Նրա աբսենդրի բուխարու ցանցի վրա, որ ճաշը չսարճի։ Մեկ-երկու ժամ հետո, երբ սենյակը դատարկվեց, նա վերադարձավ տուն, ամենևին էլ չխաղաղված։ Նույն անբնական, այո, անբնական ուրախությունը փայլում էր նրա սև հոնքերի տակ։ Դեմքը նույն անարյուն դեմքն էր, նույն սուր-սուր ատամները, որոնք ժամանակ առ ժամանակ մերկացնում էր ինչ-որ ժպիտի նման մի բանով։ Դողում էր ամբողջ մարմնով, բայց ոչ այնպես, ինչպես դողում են ցրտից կամ թուլությունից, այլ այնպես, ինչպես դողում է պինդ ձգված լարը, ավելի շուտ ցնցվում էր, քան դողում։ Մի հարցնեմ, տեսնեմ, թե ինչ է կատարվում նրա հետ, մտածեցի ես, բայց ով հարցնի։ Եվ ես սկսեցի։ Դուք որևէ բարի լուր եք ստացել, միստր Հիթքլիֆ։ Դուք անսովոր կերպով հուզված եք երևում։ Որտեղից պիտի բարի լուր ստանամ, ասաց նա։ Հուզված եմ քաղցից, բայց ինչպես երևում է, չպետք է ուտեմ։ Ձեր ճաշը պատրաստ է, պատասխանեցի ես, իսկ ինչու՞ չեք ուզում ուտել։ Հիմա չեմ ուզում, շտապով մրտմրթաց նա։ Կսպասեմ մինչև ընթրիք, և մեկ ընդ միշտ Նելի, խնդրում եմ զգուշացնել Հերթնին և մյուսներին, որ նրանք ինձնից հեռու մնան։ Ես չեմ ուզում, որ որևէ մեկը անհանգստացնի ինձ, կամենում եմ այս սենյակում միայնակ լինել։
Ինչ-որ նոր պատճառ կա, որ նրանց վտարում եք, հարցրի ես։ Ասեք ինձ, միստր Հիթքլիֆ, ինչու եք այդքան տարօրինակ, որտեղ էիք այս գիշեր։ Ես հարցնում եմ ոչ թե զուտ հետաքրքրությունից, այլ…
Դու հարցնում ես հենց ամենաիսկական հետաքրքրությունից, ծիծաղելով ընդհատեց նա։
Բայց կպատասխանեմ, այս գիշեր ես դժողքի շեմքին էի, այսօր մոտիկից եմ տեսնում իմ երկինքը, աչքերս հառել եմ դրան, հազիվ երեք ոտնաչափ եմ ես բաժանում։
Իսկ հիմա ավելի լավ կանես, որ հեռանաս։
Դու քեզ վախեցնող ոչ մի բան չես տեսնի և չես լսի, եթե միայն չսկսես ինձ լրտեսել։
Օջախը մաքրելուց ու սեղանը հավաքելուց հետո դուրս եկա ավելի շատ ապշած, քան երբևէ։ Այդ օրը նա տնից այլևս դուրս չեկավ և ոչ ոք չէր խախտում նրա մենությունը, մինչև որ ժամ 8-ին ես հարկ համարեցի նրա համար բերել մոմ և ընթրիք, թեև ինձ չէին խնդրել։ Նա նստած էր արմունկներով բաց լուսամուտի գոքին հենված, բայց դուրս չէր նայում, նրա հայացքն ուղված էր ներսի խավարին։ Ածուխները ամբոց մխալով այրվել դարձել էին մոխիր, թխպոտ երեկոյի խոնավ ու մեղմոթը լցվել էր սենյակը և այնքան խաղաղ էր, որ կարելի էր ոչ միայն տարբերել Գիմերթնի մոտակայքում հոսող առվակի խշխշոցը, այլև կարկաչյունն ու կլկլոցը հղկված մանրաքարերի կամ ջրից դուրս ցցված խոշոր քարերի մեջ։ Դժգոհության բացականչություն դուրս թռավ իմ բերանից, երբ տեսա տխուր օջախը և սկսեցի մեկը մյուսի հետևից փեղկերը փակել, մինչև որ հասա նրա լուսամուտին։ Կարելի է փակել, հարցրի ես, որպեսզի արթնացնեմ նրան, որովհետև նա անշարժ էր։ Օջախի կրակի բռնկումը լուսավորեց նրա դեմքը, երբ խոսում էի։
Օհ, միստր Լոքվուդ, չեմ կարող արտահայտել, թե ինչ սարսափելի ցնցում զգացի, երբ տեսա նրա դեմքը։ Այդ փոս ընկած սև աչքերը, այդ ժպիտն ու մեռելային գունատությունը։ Ինձ թվաց, թե մարչև կանգնած է ոչ թե միստր Հիթքլիֆը, այլ մի չար ոգի։ Վախից ձեռքիս մոմը դեմ առավ պատին և խավարը պարուրեց մեզ։
Այո, փակիր, ասաց նա իր սովորական ձայնով։
Էհ, ինչ անշնորհքն ես, ինչու էր մոմը թեք բռնած պահում։
Շուտ արա, մեկ ուրիշը բեր։ Սարսափելի հիմար վիճակում դուրս նետվեցի և Ջոզեֆին ասացի, տերը խնդրում է լույս բերել և կրակը վառել։ Ինքս չէի համարձակվում նորից ներս մտնել։ Ջոզեֆը թրխկոցով կրակը լցրեց գոգաթիակի մեջ ու գնաց, բայց անմիջապես կրակը հետ բերեց, մյուս ձեռքին ընթրիքի սկուտեղը բռնած և բացատրեց, որ միստր Հիթքլիֆը պարկում է քնելու և մինչև առավոտ ոչինչ չի ուզում ուտել։
Հետո լսեցինք, թե նա ինչպես էր սանդուղքով վեր բարձրանում, բայց գնաց ոչ թե իր սովորական ննջասենյակը, այլ այն սենյակը, որտեղ դրված էր մեկուսացրած մահճակալը. Սենյակի լուսամուտը, ինչպես ասել եմ, այնքան լայն էր, որ ամեն ոք կարող էր այդ տեղով անցնել. Մտքովս անցավ, որ նա երևի որոշել է կեսգիշերային նոր զբոսանք կատարել, բայց չի ուզում, որ մենք կասկածենք այդ մասին. «Չլինի չարվոքի եկամ Արնախում հրեշ», մտածում է ես. «Կարդացել եմ այդ զազիր դիվային մարմնացումների մասին». Հետո սկսեցի մտածել այն մասին, թե ինչպես էի նրան դաստիարակել փոքր ժամանակ, թե ինչպես էի նրան խնամել մանկության տարիներին, ինչպես էի հետևում, որ աճի, առնականանա, իր ամբողջ կյանքում քայլել եմ նրա հետ կողք կողքի. Ինչ հիմարություն է անznատուր լինել սարսափի այդ զգացումին. Բայց որտեղից հայտնվեց այդ փոքրիկ սև էակը, որին բարի մարդը ապաստարան տվեց ի կործանումն իրեն, շշնջում էր սնահավատությունը, երբ նիրհում է անզգա վիճակում. Եվ կիսաքուն վիճակում սկսեցի ինքս ինձ ձանձրացնել, նրա համար հնարելով պատշաճ ազգակցություն և կրկնելով զգաստամիտ դատողություններս, ես նորից հետևում էի նրա անցած կյանքը ճամփաների մռայլ փոփոխություններով. Եվ, ի վերջո, պատկերացնում էի նրա մահն ու թաղումը. Հիշում եմ միայն, որ ինձ համար ծայրահեղ տանջալից եղավ այն խնդիրը, թե ինչ մակագրություն թելադրեմ նրա շիրմաքարի համար և ինչպես պայմանավորվեմ գերեզմանափորի հետ. Եվ քանի որ նա ազգանուն չուներ և չենք կարող ցույց տալ նրա տարիքը, մենք ստիպված եղանք բավարարվել սոսկ Հիթքլիֆ բառով. Հենց այդպես էլ եղավ. Եթե լինեք հանգստարանում, ապա նրա շիրմաքարի վրա կկարդաք միայն անունը և մահվան տարեթիվը. Այգաբացը վերադարձրեց ինձ իմ ողջամտությունը։ Վեր կացա և հենց որ աչքերս սկսեցին ինչ-որ բան ջոկել, դուրս եկա պարտեզ ստուգելու, թե արդյոք նրա լուսամուտի տակ ոտնահետքեր չկան։ Հետքեր չկային։ Գիշերել է տանը, մտածեցի ես, և այսօր նա իրեն լավ կզգա։ Սովորականի պես նախաճաշ պատրաստեցի տնեցիների համար, բայց Հերթնին ու Քեթրինին ասացի, որ արագ ուտեն վերջացնեն, քանի դեռ տերը ցած չի իջել։ Նա ուշ է պարկել քնելու։ Նրանք գերադասեցին նախաճաշել պարտեզում ծառերի տակ, և ես նրանց համար այդտեղ հարմարեցրի մի փոքրիկ սեղան։ Նորից ներս մտնելով, ես ներքևում տեսա միստր Հիթքլիֆին։ Նաև Ջոզեֆը խոսում էին դաշտային աշխատանքների վերաբերյալ ինչ-որ գործի մասին, տերը հասկանալի ու մանրամասն ցուցումներ էր տալիս քննարկվող գործի առիթով, բայց խոսում էր արագ և շարունակ նայում էր շուրջը, իսկ դեմքին նույն հուզված արտահայտություններ, նույնիսկ էլ ավելի հուզված։ Երբ Ջոզեֆը սենյակից դուրս եկավ, նա նստեց այնտեղ, որտեղ սովորաբար նստում էր, և ես նրա առջև դրեցի մի գավաթ սուրճ։ Նա գավաթը մոտ քաշեց, ապա ձեռքերը դրեց սեղանին և հայացքը հառեց հակառակ կողմի պատին ու սկսեց դրա մի որոշակի կտորը դիտել։ Եվ նրա անհանգիստ ու շողացող աչքերը այնպիսի ագա հետաքրքրությամբ էին դրա վրա այս ու այն կողմ հածում, որ ինչպես ինձ թվաց մի պահ չէր շնչում։ «Դե կերեք», բացականչեցի ես, հացը հրելով նրա ձեռքի կողմը։ «Կերեք և խմեք, քանի դեռ տաք է, սուրճը մի ժամ կլինի, որ սպասում է ձեզ»։ Նա ինձ չէր նկատում, բայց և այնպես ժպտում էր։ Ես ավելի շուտ կուզենայի նրան տեսնել ատամները կրճտացնելիս, քան ժպտալիս։ «Միստր Հիթքլիֆ, տերիմ», ճչացի ես, «ի սեր աստծո, այնպես մի նայեք, որ կարծես տեսնում եք երկնային մի տեսիլք»։ «Ի սեր աստծո, այդպես բարձր մի գոռացեք», պատասխանեց նա։ «Հապա նայեք ձեր շուրջը և ասեք, մենակ ենք մենք այստեղ»։ «Իհարկե», եղավ իմ պատասխանը, «իհարկե մենակ ենք»։ Այնուամենայնիվ ես ակամայից հնազանդվեցի, ասես այնքան էլ հավատացած չէի։ Ձեռքի մի շարժումով նա սեղանի վրայի ամանները հեռացրեց իրենից և հակվեց առաջ, որ էլ ավելի լավ նայի։ Այժմ ես հասկացա, որ նա պատին չէր նայում, չնայած ես միայն նրան էի տեսնում, բայց պարզ էր, որ նրա հայացքը սևեռված էր իրենից երկու յարդ հեռու գտնվող ինչ-որ մի բանի։ Եվ ինչ էլ որ լիներ դա, թե ծայրահեղ նուրբ հաճույք և թե ծայրահեղ սուր տառապանք էր առաջացնում։ Համենայն դեպս, Նրա դեմքի տարապալից ու խանդավառ արտահայտությունը հանգեցնում էր այդ մտքին։ Երևակայական առարկան անշարժ չէր։ Հիթքլիֆի աչքերը հետևում էին դրան անխոնջ աչալրջությամբ, նույնիսկ երբ խոսում էր ինձ հետ, աչքերը երբեք չէր կտրում դրանից։ Իզուր էի նրան հիշեցնում, որ նա երկար ժամանակ է, որ ոչինչ չի ուտում, իսկ եթե զիջելով իմ հորդորներին մի թեթև շարժվում էր, որ մի որևէ բան վերցնի, կամ ձեռքը պարզում էր, որ մի կտոր հաց վերցնի, մատները փակվում, սեղմվում էին նախքան մոտենալը և անշարժ մնում սեղանի վրա, մոռանալով, թե ինչի համար էր ձեռքը պարզել։ Նստել, համբերությամբ փորձում էի ցրել նրան ուշադրությունը կլանող մտորմունքից, երբ նա բորբոքված վեր կացավ և ասաց, թե ինչու իրեն հնարավորություն չեմ տալիս ուտել այն ժամանակ, երբ ինքն է կամենում, ապա ավելացրեց, որ մյուս անգամ իզուր չսպասեմ, կարող եմ ամեն ինչ թողնել սեղանի վրա և հեռանալ։ Այս խոսքերն ասելուց հետո նա տնից դուրս եկավ, պարտեզի միջով ձգվող շավղով դանդաղորեն շարժվելով չքացավ դարպասի հետևում։